Campus FM îi prezintă Gastronomia. Te prezentă al program Dr. Karen Mulliet.
Nsemmilkom u nilqakom għal programm ieħor gastronomija. Gastronomija li qed joħodna dawra mar-riċerka li tkun għaddejja madwar l-ikel. Jew inkella ma' aspetti differenti tal-ikel. Forsi ħafna nies l-ikel jarawh biss bħala xi ħaġa li tissodisfalhom il-ġuħ. Però hawn ħafna studji fuq l-ikel u hawn ħafna żvilupp dwar l-ikel. Fil-żminijiet tal-lum ovvjament l-iżvilupp dwar l-ikel joħodna għal teknoloġija tal-ikel pereżempju jew il-kum merċ li għandu x'jaqsam mal-ikel, però f'dan il-programm tkellimna ħafna iktar fuq l-istorja u l-iżvilupp tal-ikel tul iż-żminijiet, partikolarment dak li għandu x'jaqsam mal l-iżvilupp tal-ikel fil-Mediterran. Tkellimna wkoll fuq is-soċjoloġija tal-ikel u tkellimna fuq id-dieta mediterranja u anke fejn waslu l-istudji li għandhom x'jaqsmu mad-dieta mediterranja. Illum ħanitkellmu mal-mistiedna tiegħi Filippa Spiteri li hija għalliema tal-Home Economics u li qed tagħmel ċerka interessanti ħafna li għandha x'taqsam mal-ikel u anka mal-agrikoltura. Xi ħaġa forsi tal-istudju tagħha li hija pjuttost xi ħaġa innovattiva hawn Malta u anka tajjeb li nieħdu ideat ta' dan it-tip ta' riċerka li dan it-tip ta' riċerka qed joffrilna biex anka forsi inħadmu skemi jew sistemi ġodda. U hekk nibdew nuru anka il-firxa kbira li hawn fuq l-istudju tal-ikel li forsi xi ftit jew wisq ma tantx tissemma għaw Malta, għax forsi jissemmaw ħafna forsi studji oħrajn, jew diskors anka politiku, jew tal-istorja, u forsi fuq l-ikel għalla volja din hija xi ħaġa komuni għal kulħadd ftit li xejn nisimgħu fuq ir-riċerka tagħha. Mela Filippa, nilqak magħna f'dan il-Campus FM fl-istudio u xek fejn inti ħataqsam magħna ftit mir-riċerka tiegħek.
L-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzjak talli tajtni dl-opportunità biex naqsam ma-semmija ir-riċerka li qed inħejji bħalissa fil-masters tiegħi.
Tajjeb li forsi tibdilna billi tgħidilna hekk x'waslek għal din ir-riċerka u forsi xi ftit punti ewlenin tar-riċerka tiegħek biex imbagħad nidħlu fl-isfond tar-riċerka.
Mela qabel kollox kellna kredit partikolari l-università, dan kien jissejjaħ kien kredit partikolari fis-saħħa il-familja u s-sostenibilta u l-lecture partikolari introduċietna għall-aspett li jissejjaħ community supported agriculture. Dan interessani ħafna u allura deċidejt li nagħmel is-sfond ta' riċerka tiegħi għall-masters fuq din l-area.
Għax tajjeb li ngħidu li inti issa għadek kif spiċċajt il-studji tal-masters tiegħek u qed tħejji din it-teżi u x'hekk dan l-istudju u din ir-riċerka biex tikkwalifika għall-masters in health, family and consumer studies. Eħe, għajdilna ftit allura dwar dan l-istudju.
Bażikament ta' min jgħid li l-lum il-ġurnata l-għażliet li qegħdin jagħmlu l-konsumaturi qegħdin jitfgħu peace fuq id-dinja globali. Qegħdin niltaqgħu ma' żieda sostanzjali ta' mard kroniku, mhux f'pajjiżi tajjeb ta' min ngħidu mhux f'pajjiżi żviluppati biss, iżda anke f'dawk li ma' sottożviluppati, u dawk kawża ħafna drabi ta' konsum ta' ikel li huwa miżgħud b'xaħmijiet, b'żjut, melħ, zokkor u numru ta' preservativi oħra biex iżhom il-prodott fi stat tajjeb għall-konsum.
Għax tajjeb li ngħidu li fil-fatt l-ikel illum għalhekk jiena anke semmejt il-kummerċ tal-ikel jew forsi nistgħu ngħidu l-manifattura tal-ikel żiedet ħafna prodotti li għandhom ħafna xaħmijiet fihom jew inkella ħafna zokkor fihom u anke ħafna additivi forsi additives miżjudin f'dan għall-ikel li anke qed ikun ta' kaġun għal ċerta mart kroniku.
Eżatt, infatti ħafna drabi l-konsumaturi la jkunu jafu x'tip ta' ikel qed jieklu u laqqas minn fejn ikun ġej dal-ikel, u ħafna drabi l-għażliet ta' konsumaturi qed ikunu għażliet insostenibbli. Sa biex infhemmu naqra l-konsumaturi x'i tfisser kemm sostenibilità.
Forsi anke nieqaf nieħu spunt hawnhekk ta' dawn l-affarijiet tajbin li inti qed tgħid. Forsi l-konsumatur anke jagħżel daqsxejn blama għax naraw forsi ċerta prodotti fuq l-iskafef tagħna mela jidruħ sbieħ forsi jidru pakkeġjati sbieħ, ma tantx insaqsu mistoqsijiet fuq dan l-ikel, xfieħ dan l-ikel, forsi ma tantx naqraw it-tabelli tiegħu ukoll, u anke kif qed tgħid tajjeb int minn fejn u ġej. U inti kont ħadd tispjegalna fil-fatt l-affari li għandha x'taqsam ma l-ikel sostenibbli.
Eżatt, aħna nisimgħu ħafna bil-kwistjoni ta' sostenibilità, iżda x'infissru bil-konsum sostenibbli dan ifisser li inti tikkonsma b'mod responsabbli li tipprova tnaqqas kemm jista' jkun l-ammont ta' riżorsi naturali li ntużaw bħal żejt u b'kawża tek jitnaqsu l-ammont ta' emissjoni tossiċi li jidħlu fl-ambjent. Konsegwentament dawn l-għażliet li huma xejn huma żbieħ li huma iktar insostenibbli qed jitfgħu piż enormi kemm fuq pajjiżna kif ukoll fuq id-dinja globali.
Jina fil-fatt Filippa anka tul dawn il-programmi u anka forsi programmi oħra li nkun mistitna fuqhom dejjem nisħaq fl-importanza li aħna kemm jista' jkun nixtru prodotti lokali u prodotti fl-istaġun tagħhom. U inti anka qed tispjega tajjeb ħafna li iktar ma jkunu il-prodotti tal-ikel jew ta' kwalinkwe ħaġa fil-fatt, iktar ma jkunu ġejjin mill-bot, inqas dawn it-tipi ta' ikel jew prodotti ħajkunu sostenibbli. Għaliex? Għaliex iktar ma l-ikel għandu x'jivvjaġġa, iktar ma qisu l-ikel jagħmel dawk il-food miles ngħidulhom, iktar ħajkun qed jikkawża ħmiet u tniġġis fl-arja, iktar ħajkun hemm trasport ta' dan l-ikel, pereżempju, jien dejjem inħobb nagħti l-eżempju ta' it-tewm li qed insibu anke fl-iswieq Maltin jidher sabiħ ħafna, però dan it-tewm ikun ġej miċ-Ċajna, mentri aħna għandna tewm tant tajjeb lokalment, forsi mhuwiex daqshekk biex ngħidu hekk available għax ti tissaqsi għalih, però għaliex le insaqsu għalih u jkun iktar fid-domanda u nippruvaw nażlu dawn il-prodotti lokali. U għalhekk forsi anke nispjegaw din it-terminu sostenibbli u x'hekk.
Eżatt, u biex inkomplu fuq li kon qed ngħidu di l-aljenazzjoni fejn maġġoranza ta' konsumaturi m'għandhomx li x'kien ħiel u dejjem minn fejn ġej dal-ikel, f'pajjiżi jiswet ikun hemm dal-iżvilupp, pajjiżi bħal Amerika, l-Ingilterra, l-Awstralja u membri oħra tal-Unjoni Ewropea, dawn qed inħolqu skemi sejħu community food-based systems li dan l-iskop prinċipali tagħhom huwa li joħolqu relazzjoni bejn il-konsumatur u l-produttur. Fejn il-produttur ikun qed jieħu prezz iktar xier għall-prodott li qed ikabbar. Mentri primarjament il-vantaġġi għall-konsumatur huwa li jkun qed igawdi minn prodott li huwa aktar b'saħħtu, tlajb għas-saħħa tal-bniedem, valur nutritiv iktar qawwi, kif ukoll il-pajjiż in ġenerali ħajgawdi għax inti ħażhom jibdewha fil-professjoni tagħhom u l-ekonomija ħad tkun iktar b'saħħitha.
Nerġgħu nilqgħukom fostna f'dan il-programm Filippa kienet titkellem fil-fatt fuq community food-based systems li qegħdin narawhom jiżviluppaw anke f'pajjiżi bħal Amerika, pajjiżi fl-Unjoni Ewropea u tajjeb li hawnhekk ngħidu wkoll li ġi li semmejna f'dan il-programm is-slow food movement. U l-slow food movement huwa fil-fatt tip ta' community food-based system biex ngħidu hekk fejn qed illaqqa il-produtturi mal-konsumaturi biex dawn jieħdu iktar benefiċċju minn xulxin. Wieħed biex ngħidu hekk igawdi mill-ieħor u affarijiet li jkunu tajbin għas-saħħa tagħna però anke tajbin b'mod globali għad-dinja tagħna. Forsi Filippa anke tista' titkompli biex tispjega fuq dawn il-community food-based systems.
Infatti biex inkompli naqra fuq li kont qed tgħid is-slow food movement semmejtha ħafna fir-riċerka tiegħi ta' Carlo Petrini u ġifieri hija għaqda kbira li tissemma ħafna fit-terminu ta' community food-based systems. Kif inti semmejt fil-bidu tal-programm, il-kwistjoni ta' sostenibilità tissemma ħafna fuq aziendi politiċi, iżda fir-rigward tal-ikel, wieħed ikompli jistaqsi x'qegħdin nagħmlu bħala pajjiż biex nimplementaw miżuri sostenibbli. Dawn il-community food-based systems hemm diversi tipi tagħhom, jiġu famliet differenti bħal-box schemes, farmers markets li wkoll qegħdin naraw naqra kif najdu rivoluzzjoni għaw Malta xie qed jitlu anke l-farmers market
tal-aħħar. Tajjeb li naraw fil-fatt l-introduzzjoni fl-aħħar tal-farmers market u xek. X'inhu l-gwadan ta' farmers market? Forsi Filippa anke inti tista' taqs minna dawn l-idea tiegħek.
Il-gwadan ta' farmers market huwa li inti il-bidwi qed ikollu kuntatt dirett mal-konsumatur. Bil-fatt li kollu kuntatt dirett inti qed naqqas ukoll il-kwistjoni tal-venditur ta' triq. Li ħafna drabi ħafna issa ngħidlek ukoll mir-riżultati preliminarji tiegħi sibt li ħafna bdewa jgorru għax il-venditur ta' triq jieħu l-ikbar perċentaġġ tal-flus li suppost igawdi minnhom il-bidwi. Ġifieri dik jiena għalija l-offru li l-bidwa tieħu iktar prezz xiera għall-prodott li qed ikabbaru.
Minnaħa tal-konsumatur naħseb hemm benefiċċju wkoll ovvjament.
Ovvjament il-prodott huwa frisk.
Iktar frisk.
Valur nutrittiv iktar u li jekk pereżempju bidwi jkollu iktar klientel forsi jiddeċidi li kabbar b'mod li huwa aktar konxju inaqqas il-metodi konvenzjonali, inaqqas l-ammont ta' bex li jintużaw u dak.
Eżatt. U jkun hemm dan il-kuntatt dirett, jiġifieri kif qed tajt inti pereżempju il-konsumatur hekk ikun viċin ta' bidwi għax jidra dan il-bidwi. Ikun jista' anki jagħmel ċerta domandi għal ċerti prodotti li forsi jew ikun jixtieq, jew kif qed tgħid int isaqsih kemm qed jagħmilhom pestiċidi, allura forsi l-bidwi wkoll jipprova jkun konxju biex ngħidu hekk u forsi jinnaqqas l-ammont ta' pestiċidi. Però min-naħa tagħna anke pereżempju peress li aħna niġu min-naħa tal-food science u xek u n-nutrition, aħna naraw ħafna benefiċċji għall-konsumatur għaliex il-prodott jasal su bliktar nutrienti possibli meta l-prodott ikun frisk u jkun għadu maqtuħ frisk, ġifieri u jilħaq isu isir fuq is-siġra mhux fil-kaxxi.
Eżatti, tajjeb li ngħidu li kawża tal meta prodott jinqata' jimporta ruħu minn pajjiż barrani, ovvjament da jkun jinqata' meta fistat li jkun għadu bikri, ħafna drabi li l-konsumaturi ma jafux li huwa li jkun injett b'ħafna kimiċi wkoll biex da sakemm jasal jilħaq it-tripe. Jasar f-stat li huwa sabiħ, ħafna drabi l-apparenza tkun vera sabiħa, iżda t-toma ta' ġewwa tkun
differenti u anka n-nutrienti, apparti li jkun miżjud b'dawl ħafna affarijiet, anka n-nutrienti ikunu fin-nieqes. Jiena dejjem ngħid meta anka nara daw il-prodotti kollha qishom mingħajr l-ebda makjatura, eżatti, daw l-affarijiet iqajmuli suspetti kbar, mentri ħafna nies kienu jgħidu ara daqsxejn il-prodotti ta' dak il-pajjiż u l-prodotti ta' pajjiż ieħor kemm huma sbieħ, però jien dejjem kienu jqajmuli suspetti u nippreferi nieħu prodott Malti li forsi jkollu daqsxejn xi blemix l-ewwel hemm, però dak inkun naf li huwa prodott mingħajr ħafna affarijiet miżjudin ġo fih.
Eżatt, prodott iktar ġenwin.
Forsi Filippa tista' tkompli allura tgħidilna issa il-community food based system u forsi anka xi ddeċidejt inti tiffoka bħala aspett minn dawn il-community food based systems għar-riċerka tiegħek.
Eżatt, kif semmejt qabel hemm diversi tipi ta' community food based systems u għalfinijiet tar-riċerka tiegħi ddeċidejt li niffoka fuq aspett li sejjaħ CSA fil-qasir, Community Supported Agriculture. Biex nispjega naqra l-semija kif jinħadem dal-kunċett. Bażikament ikollok grupp ta' konsumaturi jew konsumatur li jingħaqad ma' bidwi jew grupp ta' bdewa u jaf ikollok bżonn grupp ta' bdewa għax bidwi forsi m'għandux is-saħħa biżejjed biex jipprovdi dak l-ammont ta' konsumaturi. Dawn il-konsumaturi jitlu jisu fisħab mal-bidwi iħallsuh bil-qudiem parti żgħira biex bil-flus li jirċiev il-bidwi ikun jista' jixri kemm żrira u affarijiet oħra relatati mal-bidja qabel ma jidħol l-istaġun taż-żara. Il-bidwi bil-banda l-oħra jkun qed jikkommetti ruħu biex bil-flus li jkun daħal mill-konsumatur jobbliga ruħu biex jipprovdi l-konsumatur b'ammont staġjonali ta' frott u ħaxix fuq bażi regolari. Ovvjament dan ikun jisod daħal f'kuntratt ma' bidwi, il-bidwi kemm il-bidwi kif ukoll il-konsumatur għandu l-obbligi u jridu jitlaqbu.
Thank you.
Filippa kienet qed tispjegalna wkoll ftit fuq dawn il-Community Supported Agriculture, kunċett li huwa pjuttost ġdid għal Malta, tajjeb li ngħidu li fil-fatt bħalissa din l-iskema ma titħaddimx Malta, però kif kienet qed tgħid tajjeb hi, din hija skema fejn ikun hemm relazzjoni bejn il-bidwi u l-konsumatur jew ftit bdiewa ma' grupp ta' konsumaturi li jitħallas ċertu ammont ta' flus bħala qisu speċi ta' deposit għal dik ix-xirja li ħadd tirċievi regolarment mingħand dan il-bidwi u għalhekk il-bidwi ikun daqsxejn iktar b'saħħtu għax ikun daħal f'dan iċ-ċerta kuntratt mal-konsumaturi u jkun jista' anke jixtri li żrieraħ u jħaddem l-art tiegħu eċċetra b'dan il-flus li jkun tiġa daħal. Filippa ħadd tkompli tkellimna fil-fatt ftit fuq dan il-kunċett u tgħidilna x'qed tipprova tagħmel bir-riċerka tagħha x'inhu l-għan tar-riċerka tagħha u forsi sa fejn waslet.
Kif spjegajt qabel dal-kunċett għadu ma ġiex diskuss sa Malta sa fejn għaffien għalmenu, e allura jiena bħala riċerkatur kelli l-ewwel nett nara jekk kunċett bħal da huwiex viabbli għal pajjiżna. X'għamilt allura fir-riċerka tiegħi ħej għandi żewġ metodi ta' biex niġbor id-data. L-ewwel metodu huwa mod ta' kwestjonarju, allura fassalt kwestjonarju imħejji fuq l-internet u da kien dirett lejn 400 nies mara tad-dar. Issa tajb ta' min jgħid li għalkemm id-diska qed tinbidel u l-irġiel qed ikollhom sehem anke fit-tip ta' ikel li qed jinxtara u anke jissajjar fid-dar, ir-riċerka għadha turi li n-nisa xorta għandhom ofol qawwi, għandhom sehem qawwi f'dak li jittiekel mal-bqija tal-familja.
Eżatti, jekk forsi anke l-irġiel ikollhom sehem għax fid-dinja tal-lum ħafna rġiel għandhom sehem, però żgur li l-mara jkollha sehem ukoll, jiġifieri naħseb għażilt persuna ġo familja u x'hekk li żgur ħajkollha konoxxenza ta' x'qed jiġri fid-dar permezz tal-ikel.
Ekku, u f'dal-kwestjonarju jiena esplorajt is-sistemi ta' konsum lokali. Dal-kwestjonarju kien maqsum f'tliet sezzjonijiet prinċipalment. L-ewwel sessjoni trattat is-sistemi tax-xiri tal-konsumatur. Allura hawnhekk saqsejt pereżempju mistoqsijiet dwar x'influwenzaw l-għażla tal-ikel tagħhom jekk jinxtarax frottu ħaxix lokali meta jkun hemm available u kemm il-darba jinxtaraw minn fejn u x'qed iġiel il-konsumatur Malti jixtri prodott lokali minn dak barrani. Fit-tieni sezzjoni mbagħad esplorejt l-opinjoni tul-valuri tal-konsumatur. Hawnhekk staqsejt mistoqsijiet dwar l-importanza li l-konsumatur jagħtu fix-xir tal-frott u ħaxix fatturi bħal pereżempju il-prezz, it-toma, l-volum nuċċettiv, nuqqas ta' kontaminazzjoni, eċċetra, kien hemm sensiela ta' fatturi hemmhekk. U ovvjament it-tielet kunċett li għalija huwa l-qofol tal-studju tiegħi kien dwar il-kunċett ta' CSA. Hawnhekk l-ewwel introduċejt dil-kunċett. Saqsejt jekk il-konsumaturi qatt semgħu b'din l-iskema jekk jitħajrux, jitħallsu minn quddiem għax tajb li ngħidu li upfront payment ukoll f'din l-iskema u fl-aħħar mill-aħħar x'qed iżommhom lura milli jiena għadu f'skema ta' CSA. Dak l-ewwel tip ta' metodoloġija li jiena użajt mal-konsumaturi. Mel-banda l-oħra ħejjejt intervisti għax tajb li tajt li kellek inti tara wkoll in-naħa tal-produttu kif iħares li għadi l-iskema. Allura ħejjejt intervisti ma' xi 12 bidwi il-bdiewa għażilthom minn aspetti differenti, kemm bidwi organiku, bidwi li juża metodi ta' permakultura, bidwi konvenzjonali, bidwi li għandu eliqi ta' daqsijiet differenti għal inti kollok cross-section li huwa tajjeb. U dan jiena saqsejthom jekk qatt semgħux tal-kunċett u jekk li ovvjament infehmilhom u diskutejt magħhom x'benefiċċji u żvantaġġi araw f'skema bħal din. L-għan huwa li miż-żewġ metodoloġijiet li jiena nkun ġbart mid-data li nkun ġbart nippjana kampanja edukattiva biex ninforma l-konsumaturi dwar il-benefiċċji ta' skema bħal di, il-benefiċċji ta' xiri ta' prodott lokali, għax ovvjament jekk inti tipprovdi konsumatur blodda tagħtih l-informazzjoni suppost da jgħinu biex jagħmel għażliet iktar tajbin.
Tajjeb, u forsi f'dan l-istudju ovvjament inti għadek għaddejja bil-proċess u x'hekk ta' dan l-istudju, però forsi hekk interessanti issa wara li għedna dan kollu tkellimna fuq l-ikel sostenibbli u kemm għandna nagħtu każ il-prodotti li huma lokali, tkellimna fuq dawn il-Community Supported Agriculture. Fil-verità allura x'kienu r-riżultati u x'tista' tgħidilna dwar ir-riżultati preliminari ta' din ir-riċerka.
Ovvjament kif qatt inti jiena għadni qed niġbor id-dejta ġbart u għadni qed nanalizzah u r-riżultati tiegħhom f'stadju infantili, però ta' min isemmi li s'issa ħareġ li kemm il-konsumaturi kif ukoll il-maġġoranza ta' bdew qatt ma semgħu b'din l-iskema. U wkoll għamilt test partikolari dwar l-edukazzjoni jekk kellix influenza fuq dawk li kienu jafu jew le, iżda rriżulta li l-level tal-edukazzjoni tal-konsumatur ma kellax effett dwar it-tarif fuq din l-iskema.
Għax hija pjuttost tarif anke tajjeb li ngħidu forsi hija skema pjuttost ġdida, forsi anke f'ċerti pajjiżi barra minn Malta, tajjeb li ngħidu wkoll hawnhekk li forsi mhix l-istess ċojm mhix l-istess ħaġa, però snin ilu il-Gaia Foundation kellha speċi ta' skema. Fejn inti kont tħallas bil-qudiem u dawn kienu kull ġimgħa jew kull ġimgħatej kienu jippreparaw kaxxa bil-prodotti li jiġu mkabbra b'mod organiku u inti kont tmur tiġbora, però ovvjament ma kellekx għażla, jiġifieri skont il-prodotti li huma jkunu kabru jkunu available dak il-ħin, inti tkun ħadd tieħu din il-kaxxa. Jiġifieri forsi dik l-qreb li hawnhekk wasalna liha u forsi anka f'pajjiżi oħrajn din hija skema pjuttost ġdida, ma nafx tista' tgħidilna forsi inti Filippa.
Le hija skema ġdida. Ifhem fl-Amerika ila issa ila 10 snin li bdiet
titħaddem.
Ma per eżempju fil-Morokku huwa konċett ġdid.
Fl-Unjoni Ewropea forsi.
L-Unjoni Ewropea wkoll.
Pajjiżi differenti.
Eżatt, skont il-pajjiż ovvjament. Biex inkompli naqra fuq ir-riżultati tiegħi. Der sissa li il-konsumaturi ma jħossux il-bżonn ta' skema paldi. Ovvjament aħna għadna niqdow bil-venditur ta' triq għadu jiġi wara l-bib, għadna nsibu l-green grocers biex ħafna drabi dawn ikunu immaniġġjati mill-bdewa stess, allura l-prodotti ikun frisk, ecc. Iżda irridu noqogħdu attenti li da ma jfissirx li m'hemmx periklu li dal-prodott mhux se jintilef. Aħna nafu mill-istatistiċi anke tal-NSO li l-ammont ta' bdewa u ma qegħdin jonqsu drastikament pass maġel ħafna. U hemm ħafna kompetizzjoni minn swieq barranin, ħafna drabi prezzijiet ibjex ovvjament il-kwalità ma tikkomparax ma' dak li huwa lokali. Ġifieri aħna rridu noqogħdu attenti biex għalkemm aħna komdi bħalissa fil-futur ma nafux x'tip ta' sitwazzjoni ħa niltaqgħu magħhom. Biex forsi nikkonkludi, kien hemm ukoll minn der mhux interessat għall-fatt li preferi għażel il-prodotti tiegħu x'aħna ta' min jgħid li skema bħal dik kif qatt inti tal-Gaia Foundation, irbidu jagħtik kaxxa u qisek ma tantx għandek għażla tal-prodott, allura da m'għandux sej dak li jkun ħajr jkollu jagħżlu. U kien hemm minn ukoll wera biża u di kienet ovvjament expected li l-bidwi jqarraq bil-konsumatur li ma jagħtihx ammont biżejjed ta' kemm ikun ħallas, ecc. U infatti hemm hawn li Malti li jgħid li min iħallas bil-qudiem ħut jinten jiekol, jiġifieri.
Naħseb kull żommu dak it-tip ta' hawl f'moħħna u xejn.
Ma tiex tort il-konsumatur iżda mill-banda l-oħra l-bidwi. Ikun qed jitfa' l-ġebla fuq saqaj, jekk hu stess iqarraq bil-konsumatur għax ikun pereżempju qed jitfa' n-negozju tiegħu lura stess, ir-reputazzjoni tiegħu ħad tinżel u l-ammont ta' klijenti ovvjament se jitnaqsu.
Tajjeb li ngħidu forsi Filippa hawnhekk anke għaliex dejjem nisħaq fuqha fil-fatt anke wasalt biex nippubblika ktieb fuq dan il-kunċett biex ngħidu hekk li vera li bħalissa x'inti semmejt, vera li bħalissa aħna komdi il-konsumatur forsi dera li jsib dan it-tip ta' ħaxix u frottu hekk wara l-bib għaliex aħna għadna bil-vendituri. Ma jfissirx li dawk il-vendituri bil-fors ħajjonqsu jew bidlu, però jkun hawn sistemi fejn anka dawn il-vendituri forsi jkollhom kuntatt huma stess anka mal-bdiewa u forsi titħaddem sitwazzjoni fejn il-bidwi jkun iktar konxju ta' x'għandu bżonn il-konsumatur. Però għalli kont qed ngħid jiena anka forsi ftit riċerka li qed nagħmel jiena wkoll tajjeb li l-konsumatur jidra billi jixtri prodotti li jkunu fl-istaġun. Jiena fil-fatt li qed nikteb huwa fil-fatt dan li inti mhux pereżempju tiddeċiedi illum qomt u għandek abtit il-bżar aħdar u mort tfittex il-bżar aħdar, il-kunċett għandu jkun differenti. Il-kunċett għandu jkun li inti tara l-ewwel xaw fl-istaġun u jekk huma qarabali fl-istaġun bħalissa jew pereżempju l-pastart, mela ħa nagħmel xi ħaġa bil-pastart jew l-qarabali mhux bil-bżar aħdar li huwa ġej minn barra forsi ħa nixtreħ prezz qoli ħafna x'mhux fl-istaġun tiegħu u jkun qed inħallas anke għal ħafna affarijiet bħal trasport u hekk. Wasalna biex nagħlqu dan il-programm forsi l-aħħar kelma minn għandek Filippa qabel ma nagħlqu. Nirringrazzjak.
L-aħħar ħaġa jiena ovvjament qed nagħmel l-analiżi tiegħi iżda nħossni fiduċjuża li fil-futur naraw din l-iskema tinħaddem b'suċċess. Ovvjament dit involvi bidla radikalment fil-mentalità ta' kemm il-konsumaturi kif ukoll il-bdiewa anke min qed imexxi l-pajjiż tagħna stess.
Tajjeb, nirringrazzjak ħafna Filippa u nawguralek anke suċċess fil-studji tiegħek.
Għadkom kemm smajtu. Gastronomija. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Dr. Karen Mujett.